Andijon viloyati Izboskan tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri Prezident Mirziyoyevning 5 tashabbusi bo'yicha maktablarda 25 kunda 52 ta seminar o'tkazishni buyurdi. Ma'naviy ishlar bo'yicha maktab direktorlari o'rinbosarlarining aytishlaricha, bu seminarlar ko'zbemachilikdan boshqa narsa emas. Izboskan tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri o'rinbosari Sohib Jamol Azimovaning ozodlikka aytishicha, seminarlar o'qituvchilar dam olayotgani sababli faqat MFA'larda o'tkazilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Izboskan tumanidagi o'qituvchilardan ozodlikka yuborilgan shikoyat xatida bunda yozilgan. XTB mudiri Sardor G'afurov seminarbozlikni majlisbozlikni oliy nuqtaga chiqardi. O'zining yuqoridagi rahbarlarga yaxshi ko'rsatish uchun avgust oyida 5 muhim tashabbus mavzusida har kuni seminar o'tkazasan deb maktablarni majburlamoqda. Bunaqa maynavozlikning nima keragi bor? Bundan ko'ra ta'lim sifatiga e'tibor bersa yaxshi bo'lmaydimi? Maktab chopaverib, nomigagina o'tkaziladigan bunday seminarlardan charchab ketdik, deydi o'qituvchilar. Ozodlik qo'lga kiritgan Izboskan tumani XTB mudiri Sardor G'afurov va mudirning ma'naviy axloqiy tarbiya bo'yicha o'rinbosari Sohib Jamol Azimov imzosi bilan tumandagi 52 ta maktab kiritilgan ro'yxatda prezident taklif qilgan 5 muhim tashabbus bo'yicha tadbirlar o'tkazish belgilangan. Izboskan tumanidagi maktablardan birida ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lib ishlaydigan o'qituvchining aytishicha, ko'zbemachilik uchun tashkil qilinayotgan bunday tadbirlar o'qituvchilarni charchatib yuborgan. Shu seminarni tashkil qilasan degan majburlov bo'ladi. Hech kim o'z xohishi bilan qilmaydi buni. Har kuni bitta ikkita seminar. Masalan, 8 avgust kuni 7 maktabda 3 tashabbus, aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etish mavzusida seminar bo'ldi. Bu soha bo'yicha birorta ham mutaxassis kelib, bir kerakli narsa o'rgatmadi. Bir dona o'quvchi yo'q, bitta ham kompyuter ko'ringani yo'q. Ozgina konsert qo'ygandek bo'ldi. Viloyat TV'sidan kelib olishdi, borib, go'yoki qatnashgandek bo'lib choy ichib keldik. Shu ham ish bo'ldimi? Bunday ko'zbemachilik kimga kerak? Har kuni seminar, har kuni ovoragarchilik. Qaysi tashkilotda har kuni seminar bo'ladi, deydi direktor o'rinbosari. Izboskan tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri o'rinbosari Sohib Jamol Azimov va ozodlik bilan suhbat boshida hech qanday seminar ro'yxati yo'qligi, o'qituvchilar ta'tilda ekanligi, ta'tildan qaytganlari esa yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ishlari bilan shug'ullanayotganini aytdi. Ozodlik o'z tasarrufida uning va XTB mudirining imzosi bilan 5 tashabbus bo'yicha maktablarda 25 kunda 52 ta seminar o'tkazish topshirig'i borligi aytgandan so'ng Sohib Jamol Azimova bunday dedi.
Ha, u ro'yxat noto'g'ri bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin u ro'yxat bo'yicha ish anaqa qilingani yo'q, tadbirlar o'tkazilgani yo'q. Faqat o'sha mahalla fuqarolar yig'inlarida o'tkazildi. Chunki bizda hozir hamma maktabimizda yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ketyapti, jarayon. Remontlar tugab, mana yangi o'quv yili o'qituvchilarimiz qaytyapti, ish rejalar qilyapti. O'sha jarayonlar ketyapti.
Dedi Sohib Jamol Azimova.